Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en sommerudgave af Aftenklubben. Aftenklubben det er jo Novas nyhedsmagasin. Normalt så plejer det at være mig og en gæst i studiet, og så dykker vi ned i et eller andet spændende emne. Men det er primært en podcast, hvor at jeg egentlig bare går i dybden med en person eller et emne. I den her udgave, i den her sommerspecial, som kommer til at køre her i juli måned, der bliver det en podcast, der udkommer om ugen efter planen i hvert fald, og så er det forskellige mindre indslag, som ligesom rammer ned i nogle ting, som har været aktuelle for den uge. Og i den her udgave, der kan du høre meget forskellige interviews. Det er sådan en form for buffet på Oslobåden, har jeg lyst til at sige, eller et eller andet lækkert tapasbord, det er måske et bedre billede, som du kan høre her den næste cirka 50 minutters tid. For i den her uge i Aftenklubben, der har jeg blandt andet talt med Henriette. Henriette, hun er varemærkeschef i Patent- og Varemærkestyrelsen, og hun har nogle gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil undgå at købe kopivarer. Og samtidig så har hun også nogle ret gode argumenter for, hvorfor man egentlig skal stræbe efter ikke at købe kopivarer, når man er i udlandet. Og det kan du altså høre i løbet af den her podcast. Derudover så talte jeg også med en tech-ekspert, nemlig Torben Vognsen. Vi fik os en ret god snak om det nye sociale medie, som også blev præsenteret i den her uge. Det er det nye sociale medie, som er lavet af Meta, dem der også står for Facebook og Instagram. Og det sociale medie, det hedder Threads, altså ligesom tråde. Vi fik os en snak om, hvorvidt det er noget, der kommer til at vinde indpas. Er det noget, vi skal regne med at få herhjemme på et tidspunkt? Fordi lige nu er det ikke tilgængeligt. Og vi fik også en snak om Apples nye produkt, som blev lanceret eller præsenteret i juni, nemlig det, der hedder Apple Vision Pro. Ifølge Tim Cook, der er CEO for Apple, så mener han, det er revolutionerende. Og jeg kan godt tease lidt for og afsløre allerede nu, at Torben, som er teknologiekspert og elsker Apple, eller han ved i hvert fald meget om Apple, jeg ved ikke, om han faktisk elsker det mere end så meget andet, men han er tit nede, når der bliver præsenteret nye produkter, så er han nede og se dem og prøve dem der, hvor der er mulighed for det. Torben, han mener faktisk også, at den her brille kan være revolutionerende. Men det kan du høre meget mere om i løbet af den her podcast. Hvad kan du ellers høre? Så kan du høre en meget spændende snak, jeg havde med Natasha Ostas Fleischer. Og hvis du ikke lige kan genkende til det navn, så vil jeg sige, at det kan være, at du kommer til at høre meget mere af det i fremtiden. Fordi hun er nemlig den nye Danmarksmester i bagt kartoffel. Fordi i lørdags, der var der det første Danmarksmesterskab, og det vandt hun. Og hvad det kræver at vinde for den bedste bagte kartoffel, og hvad man vinder, det kan du altså også høre. Og hun havde faktisk en hemmelig ingrediens, som hun mener er lidt underbrugt i det danske køkken, og det kan du altså også høre om, hvad det er. Og så havde jeg en måske en lidt mere seriøse retning, der havde jeg et interview med Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Psykiatrifonden. Og vi talte sammen tirsdag den 4. juli, fordi om onsdagen, der blev du afsagt dom i den her sag mod den her mand, der havde skudt i Fields sidste sommer. Så vi fik også en snak om her et år efter, hvad er det så egentlig, vi skal tage med os fra hele den forfærdelige hændelse? Hvad burde vi lære af det? Ja, det kan du også høre i den her podcast. Så vi kommer vidt omkring, og jeg håber, du kan lide det. Hvis du godt kan lide podcast, hvis du godt kan lide gode samtaler, jamen tjek, hvem der ellers har været på besøg her i Aftenklubben i løbet af 2023. Der har været mange gæster forbi, og jeg tror lidt, ideen er, at vi fortsætter hen over sommeren med de her interviews over telefonen, hvor det er lidt mindre, hvor vi bare lige går i kød på et emne, men så efter sommerferien, så er vi tilbage med lidt længere samtaleformater igen. Men med det i mente, så synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde her et sammenklip af de forskellige indslag, der har været i Aftenklubben i den første uge i juli i 2023.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Det er nok de færreste, som vil sige, at fremkomsten af eksempelvis iPhone'en og Facebook ikke har haft betydning for måden, vi interagerer på. Og inden for kort tid, så er der blevet lanceret et nyt socialt medie og en ny teknologi, nemlig Metas sociale medie Threads, og en ny gadget, som chefen for Apple kalder revolutionerende. Men hver gang fremkomsten af et nyt medie eller en ny teknologi ser dagens lys, så er et af de helt store spørgsmål jo, er det her noget, der kommer hurtigt og går så igen også relativt hurtigt, eller er det noget, som kun teknologinørder ser frem til, eller er det måske noget, der ligesom iPhone'en og iPad'en kommer til at få betydning for måden, vi alle sammen omgås og kommunikerer med hinanden på. Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben, når vi dykker ned i de her to nye teknologier. Og teknologierne, der taler om, det er det sociale medie Threads og Apple Vision Pro. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen Torben Vognsen. Og Torben, velkommen til. God aften.
Ja, god aften.
Og du er chefredaktør på tech-magasinet Input, og du er en, der ved rigtig meget om teknologi. Du er en, jeg plejer at hive fat i, når der er en ny iPhone og så videre på trapperne. Og nu hvor der både er et socialt medie og ny teknologi, så tænkte jeg, hvem er man bedre til at gøre os alle sammen klogere på det end dig? Og der var ikke andre, der var klogere. Så jeg tænkte, det var et meget godt bud. Og lad mig lige starte med at høre lidt om dig, fordi altså, vi har jo både et socialt medie, og vi har jo Apple Vision Pro. Og det nyeste, det er jo Threads. Altså, appen, den er ikke udgivet i EU-land endnu. Det er jo noget, der kom ud i den her uge, og det er på grund af noget med noget uoverensstemmelse med noget EU-regler osv. Men altså, hvad kan du fortælle om det her sociale medie? Man kan sige, der kommer mange sociale medier, synes jeg, i ny og næ. Så hvad kan du fortælle? Hvad er det her sociale medie egentlig?
Altså, i basalt set, så er det Twitter bare med Mark Zuckerberg tilsat. Så du ved, det er den ene sådan lidt halskøre IT-gigants projekt over den andens. Og fordi Twitter har jo haft, skal vi ikke kalde det udfordringer, siden Elon Musk han tog over. Det er måske en underdrivelse, men det går ikke voldsomt godt over på Twitter, og det kan Facebook godt se, og så har Mark Zuckerberg jo tænkt, jamen den snupper vi da. Og så har de så lanceret Threads, som er på rigtig mange måder en direkte konkurrent til Twitter.
Og uden det skal blive alt for kompliceret, det kan jo godt være, at der er nogen, der lytter med nu og ikke rigtig bruger Twitter og ikke følger med i, hvad der foregår. Men hvad er problemet med Twitter, som det er nu? Eller hvad er det for en konflikt, der er, efter Elon Musk han har haft købt det?
Det er nærmest lettere at sige, hvad der virker, end hvad der ikke virker. Altså, det er helt... Jeg, nu vil jeg ikke bruge bandord på radioen, men han har gjort grundigt i nælderne, tror jeg, vi kan sige. Altså, det er alt fra at forsøge at få det til at være rentabelt på sådan en lidt en bødel måde, hvor han bare fyrede 80% af de ansatte, så nu er der ingen til at sidde og kontrollere, at der ikke er børneporno over det hele og sådan noget, til at have rod i forhold til dem, der leverer serverkraften, sådan at der er risiko for, at det hele bare ryger ned, og der er ikke at betale husleje på lejemålene rundt omkring forskellige lande, og der er ikke det, der ikke er vej på Twitter lige for øjeblikket. Det hele, det sejler. Og det er jo bare en mands skyld, kan man sige. Altså, det har Elon Musk altså selv rodet sig grundigt ud i det der. Først med hans impulskøb. Altså, vi andre, vi kan gå ned i brusen og så komme til at købe en pakke lakrids. Han kommer lige til at købe et socialt medie til, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars ved et uheld. Hvilket han så fortryder og prøver at komme ud af igen, og det lykkes der ikke, og bagefter så smadrer han det fuldstændig ved at lave de mest håbløse tiltag. Det er en lang historie, men man kan jo godt se det, når man så sidder over hos konkurrenten og tænker, at Twitter har en rigtig stor bid af den kage, der hedder den alvorlige del af sociale medier, også på den måde, at de har altid haft godt fat i politikere og i meningsdannere og medier osv., og de har altid været sådan ret glade for Twitter. Det har været sådan lidt mere... hvor Facebook er så lidt har lavpandet, så har Twitter altid haft det der. Og det er jo så den, det er jo dem, som man så tænker fra Facebooks side, dem vil vi gerne have fat i, og så lancerer de så Threads.
Hvad synes du så om det grundlæggende? Altså, fordi når vi siger, nu sagde jeg Meta til at starte med Meta, det er jo, og det er jo lidt kompliceret alt sammen, men Meta er også dem, der ejer Facebook og Instagram. Det er Mark Zuckerberg og Company, som nu har lavet Threads her, de sociale medier. Det er ikke kommet ud i Danmark endnu, men det er en konkurrent til Twitter. Hvad synes du, hvad synes du grundlæggende om det?
Jamen, altså, grundlæggende synes jeg, at konkurrence er godt. Så det vil sige, at der, som det er lige nu, så sidder der jo nærmest en gigant, der har hver sit sociale medie på en eller anden måde. Nu har Facebook købt så Instagram på et tidspunkt, og Mark Zuckerberg købt Instagram. Men ellers så har de siddet sådan lidt på hver deres, og jeg synes egentlig, det er fint nok, at der kommer en konkurrent til Twitter. Der, hvor filmen knækker fuldstændig, det er så, at de laver en konkurrent, som de allerede fra starten af, laver så store problemer for privatlivet at man tror, det er løgn. Altså, hvis du installerer Threads i USA, så kan du bare godt glemme at have nogen som helst rettigheder til noget som helst privatliv. Fordi den tager over på alt. Den ved, hvor du er. Den skal have adgang til din GPS på telefonen. Den skal have adgang til dine kontakter, dine beskeder, dine billeder, alting. Og det er sådan helt bingo-bango. Altså, det er, hvor man tænker det. Og det er jo derfor, at den ikke kommer til Europa. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke se, at hvis det er deres tilgang til tingene, så får de ikke lov at komme til Europa, fordi de støder ind i GDPR-lovgivningen. Og i forvejen, så har de jo fået altså et utal af bøder for milliarder og milliarder af dollars Facebook for at bryde GDPR og alle mulige andre former for privatlivslovgivning i EU. Og der kan man altså bare sige, så kan man så synes, hvad man vil om EU ellers. Men man bliver nødt til at tage hatten af for, at de virkelig prøver at gøre privatlivet for os almindelige brugere til noget, det er værd at kæmpe for i forhold til de her IT-giganter. Det har betydet noget. Og det betyder så også, at vi ikke får threats i Europa. I hvert fald ikke foreløbigt.
Og bare lige så vi alle sammen er med. Hvad er det, som Facebook eller Meta får ud af at lave en app, hvor de høster en masse data om os, så åbenbart ikke i Europa, men i hvert fald i USA. Altså det der med, at man ligesom afgiver en masse rettigheder i forhold til GPS-oplysninger, hvor man er henne i verden osv. Altså hvad er det, de kan bruge det til? Fordi at umiddelbart så tænker jeg, at det, at de ved, at jeg befinder mig i Danmark eller i USA, det er jo ikke så relevant, umiddelbart.
Nej, men det er det jo så i det øjeblik, du gerne vil sælge annoncer. Fordi der er det virkelig vigtigt at vide, hvor folk er geografisk. Det er vigtigt at vide, hvad de går op i, hvilke interesser de har, hvor gamle de er, alle de der ting, for den sags skyld også, og det er her, det virkelig går galt, din sundhedsdata, som du også skal give op for at få lov at få threats installeret. Og der tænker jeg bare, der knækker filmen fuldstændig. Og der er ekstra beskyttelse på den slags i Europa. Men altså, jeg tænker lidt, at det er en virkelig glidebane at begynde at give IT-giganter rettigheder til at kigge på sådan noget. Hvor de så kan målrette forskellige mediciner og sådan noget til annoncer og forskellige medicinalprodukter og sådan noget til folk. Altså, det er helt galt. Så altså, for mig at se, så ideen med at lave en konkurrent til Twitter, fint. Måden, de har gjort det på, helt forfærdelig.
Så du regner ikke med, at threads, som den hedder, eller tråde, hvis man oversætter til dansk, at det er noget, vi kommer til at se i europæiske, ja, så sådan nogle datasteder, hvor man kan hente apps? Det er ikke noget, vi kommer til at opleve, tror du?
Potentielt set jo, på den måde, at hvis de opgiver alt deres datahøst der og laver en version til Europa, der vil være tilladt i Europa, så jo. Og der er så spørgsmålet, vil de det? De kan jo den anden vej rundt også sige, jamen, så må europæerne jo undvære alle de sjove ting, hvis de ikke vil give op på deres data. Det er set før, at man så bare siger, okay, fint nok, så lancerer vi simpelthen bare i Europa, så kan de jo sidde og se, hvad de går glip af. Når det eksploderer i USA og alle mulige andre steder. Og det er jo en risiko, vi så må løbe. Personligt mener jeg jo, som du måske fornemmer, at det er en udmærket bytte. Men nu må vi se, hvad det bliver til, om de kan finde ud af at lave det på en eller anden måde, så de alligevel kan komme ind på det europæiske marked.
Men tror du, hvis ikke det her det lykkes, at Meta får lanceret threads rundt omkring i verden, lad os sige, det ikke fungerer, er det så egentlig bare det seneste skud på stammen af nye sociale medier, der prøver at overtage for Twitter? Tror du, at vi vil blive ved med at se, at der er nogen, der prøver at tage kampen op? Eller er det kun fordi Meta, altså Facebook, at det er så stort, at de kan ligesom hamle op med det? Er det sådan, nu prøver lige en enkelt gang, og hvis ikke det lykkes, så ser vi ikke mere til det? Eller tror du, vi vil se flere af de her forsøg på at lave noget, der minder om Twitter?
Altså, så længe der er, du ved, det er ligesom sådan en såret dyr på savannen. Alle de andre dyr kan godt se, at det ikke går så godt. Og der er nogen, der vil prøve at være kalif i stedet for kalifen, når det kommer til det der. Det er helt sikkert. Altså, det kan ikke være anderledes, end at folk vil prøve, så længe de føler, at Twitter er sårbar, og at brugerne er modne til at skifte. Og som du siger, altså Facebook plus Instagram er jo kæmpestore. Og det betyder også, at når de så lancerer noget, så har de jo musklerne til at få skubbet folk over. Jeg så i går, at Zuckerberg var ude at sige, eller i forhold, jeg kan ikke huske det sådan, men at han var ude at sige, at de var op over 10 millioner brugere allerede. Og det var efter et døgn eller sådan noget. Mm. Så det går hurtigt. Altså, man kan sige, hvor meget de kan nå at få, og hvor hurtigt det kan gå, det er svært at vurdere. Det er jo lidt, hvor attraktivt det virker. Og det er klart, at det er en kæmpe hemsko for dem, at de ikke kan smide det ud i Europa på samme tid. Fordi det vil trods alt have betydet en del ekstra millioner brugere potentielt. Og det er helt klart, at der er en critical mass, altså en eller anden form for skæringspunkt, hvor at det begynder at være interessant at være der på. Fordi det er klart, at jo færre brugere, jo mindre interessant, og så kommer der heller ikke flere, og så bliver det aldrig interessant. Og det er jo det, der er gået galt for de andre. Det er, at der simpelthen, man skal nå den her kritiske masse, før det er rigtigt. Tipper, og alle så bliver nødt til at være der. Og det kan godt, normalt vil det tage rigtig lang tid, og det er jo det, der er andre, der knækker nakken på, det er, at det simpelthen tager for lang tid, og det er så netop derfor ikke lader sig gøre, men Twitter, eller hvad hedder det, Instagram og Facebook, tilsammen har så mange kræfter, at det kan godt være, at det kan lykkes for Zuckerberg.
Umiddelbart så synes jeg i hvert fald, det lyder interessant det her med, det kunne jeg læse et sted, fordi vi har jo ikke adgang til Threads herhjemme, men jeg kunne læse et sted, at fordi det er Meta, der ejer det, så kan man logge ind via sin Instagram-konto. Altså det der med, at de forskellige sociale medier spiller sammen, det tænker jeg i hvert fald, det er en fordel for at prøve at slå igennem, at hvis man allerede er på Facebook, så er det måske lidt lettere at ligesom komme til det ene og det andet. Det tænker jeg i hvert fald er i deres favør for at få os over på det.
Ja, ja, helt sikkert. Altså det er det, de har af fordelen. Det er, at de kan sige til folk, hey, du skal bare trykke på den her knap, så har du installeret appen, og du er på. Altså du skal ikke gøre noget nærmest. Og der kan følge data med på tværs, og det er jo det, de også gerne vil have de der tilladelser til. Det er, at der følger alle dine data med på tværs, og så ved Threads allerede fra starten af, hvad du godt kan lide, og hvad du interesserer dig for. Det får den jo at vide fra både Instagram og Facebook, og hvad du nu ellers har. Og derved kan den servere noget for dig, som du vil være interesseret i. Og spørgsmålet er så igen, er der virkelig brug for det her ekstra medie? Altså er det nødvendigt? Og er det, og man kan sige, så længe politikerne og meningsdannerne og så videre, de stadigvæk hænger ud over på Twitter, så er der jo en mulighed for at skaffe noget trafik ved simpelthen at erobre dem. Og om det så kan lade sig gøre, det er en helt anden snak.
Hvad tror du? Tror du, det slår igennem? Tror du, at vi om lang tid kommer til at bruge Threads i stedet for Twitter? Bare, jeg ved godt, det er farfetched at prøve at gætte på det, men med dine tech-briller, Torben, hvad vil du så gætte på?
Ja, jeg er ikke overbevist. Altså, de fleste apps, der bliver til noget, og der bliver rigtig store, det er fordi, de har et eller andet særligt, altså en eller anden lille krog, der gør, at alle bare bliver nødt til at have det, den her specifikke app, fordi den kan noget, ingen af de andre kan. Og det kan man bare ikke sige om Threads, sådan som jeg ser det. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal få ud af den lige nu, og installere den over at bruge whatever, Facebook, Instagram, eller for den sags skyld Twitter. Altså, der er ikke noget nyt i den, og der er ikke noget... Og igen, men jeg har jo heller ikke prøvet den, så jeg kan jo ikke så meget kan jeg ikke så godt sikkert kan jeg jo heller ikke udtale mig. Og det kan sagtens være, at interfacet bare er bedre end de andre eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det må vi jo vente og se, om det er det, der kan holde folk der. Men ellers så er det for mig at se, så er det meget realistisk, at det bliver en af de der apps, som man installerer, og så er man der to gange, og så tænker man, der er ikke rigtig noget nyt i det der for mig.
Men det var altså her den 6. juli, at det blev annonceret, at Meta de lancerer det her sociale medie, som ikke er kommet til EU, og det er jo på grund af uvished, har man kunne læse om, hvorvidt appen er i overensstemmelse med EU-regler, og hvad fremtiden så vil bringe i forhold til, hvorvidt den kommer til EU, og hvad der vil ske, det må tiden jo vise. Men det her, det er jo et socialt medie, Threads, der minder om noget, vi har. Nu vil jeg gerne tale om en teknologi, som virker som om, den er ret ny, fordi... Her den 5. juni, der var der en konference, hvor Apple præsenterede en række nye produkter. Og der var et produkt, som CEO'en fra Apple, Tim Cook, han betegnede som nærmest revolutionerende, nemlig det, der hed Apple Vision Pro. Og Torben, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det her teknologi, som er en, altså det er en form for brille, man tager ned over øjnene, men hvad er det grundlæggende?
Altså, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, hvad det egentlig er. Fordi det er rigtig mange ting bygget sammen i et produkt. Man kan sige, at Apple har været undervejs med det her i mange år. Altså, rygterne er gået, jeg vil sige, næsten 10 år, er mit umiddelbare gæt. Og man kan se, hvis man er med bagklodskabens briller på, begynder at kigge igennem de patenter, som Apple har fået over de sidste 10 år, så kan man altså godt se, at det her det er noget, der har været undervejs rigtig længe. Fordi så kan man se, nå, det er det der. Og det er der selvfølgelig kloge mennesker, der har gjort. Så det er et produkt, som Apple virkelig tror på, og virkelig har lagt altså mange, mange, mange ressourcer i. Og det er en erstatning for en masse produkter i virkeligheden. Det er en erstatning for en computer, det er en erstatning for tv, det er en erstatning for et headset, altså hovedtelefoner, mobiltelefonen potentielt, ikke endnu, men potentielt på sigt, tablets, alle de der produkter stort set, som vi har, alle de skærme, som vi omgiver os med, vil du stort set på sigt, fordi der er nogle hager ved det her, men på sigt er ideen, at der kan du simpelthen smide alle dem ud stort set, og så bare have det her headset, du lige slider ned over hovedet, eller en brille, du tager på, når vi kommer lidt længere frem, ikke? Eller kontaktlinser for den sags skyld om 20 år. Who knows?
Okay, så det samler en masse teknologi på sigt, som vi allerede kender. Der er også noget med det her med virtual reality, som er sådan, så vidt jeg forstår det, eller mixed reality, som jeg i hvert fald ikke har set før, og det ligger lidt langt fra sådan den klassiske telefon, man tager op af lommen, men man tager, og her der tager man så et par briller på. Kan du fortælle lidt om, hvad er det nye ved brillen?
Jo, men altså, ideen er relativt simpel egentlig, at du genererer en skærm eller en virkelighed rundt om dig. Det kan enten være, at du sidder og ser en film, og så ser du den ligesom om, du er i biografen, hvor at, du bare har et kæmpe, kæmpe lærred foran dig. Eller du kan, hvis filmen er skudt til dig, så kan du også se en film i hvad kan man sige, ægte 3D, hvor du selv er inde i filmen på en eller anden måde. Det kan være, at du gerne vil spille et spil, hvor du er en del af crewet, af castet i spillet. Det kan være, at du gerne vil arbejde på tre forskellige skærme på en gang. Kæmpe store skærme, du så kan virtuelt sætte op foran dig, og så sidde og arbejde på dem. Du kan have et virtuelt tastatur, så det vil sige, at du skal heller ikke bruge tastatur og mus, fordi du bruger fingrene til, hvis du sådan ligesom squeezer dine fingre, så svarer det til at vælge noget eller klikke på noget. Tastatur kan du bare have på et bord foran dig, så når du kigger ned, så kan du se tastaturet, hvis du vil. Alle de der ting kan du samle og få en eller anden oplevelse af, og samtidig så er der så kamera monteret uden på headsettet, der også skyder det rum, du er i. Så hvis du, hvad kan man sige, ikke har lyst til at have det her indhold, sådan at være helt fordybet i det, men samtidig hellere vil kunne se verden rundt om dig, så kan du også gøre det. Så det vil sige, at de tre skærme, hvis du sidder og arbejder, de kan faktisk stå i det lokale, du rent faktisk er i. Du kan også bare vælge, at du sidder på Bahamas, mens du sidder og arbejder. Så det er et skridt i en retning af, at en skærm er noget virtuelt, der foregår foran dig i luften, og at ikoner, som vi ellers kender fra en tablet eller fra computeren eller sådan noget, er noget, der flyver i luften foran dig, og som du så vælger ved at kigge på dem. Og jeg tror måske, at der, hvor at det her for alvor bliver interessant, det er, at Apple har taget noget teknologi. Det er meget det, de plejer at gøre det her. Det er at kigge på den teknologi, der findes inden for et bestemt område. Så tager de det, så kigger de på det, hvordan kan det her blive sådan, at alle vil have det, og sådan, at det virkelig fungerer. Og så finder de ud af at få det tunet sådan, at det hele bare bliver en bedre oplevelse. Og det lyder sådan meget Apple-fanboy-agtigt, men jeg bliver nødt til at sige, at det er sådan, det er. Det er det, de altid har gjort, lige fra iPhone til... De opfinder som regel ikke den dybe tallerken sådan helt fra bunden af, men de tager noget, som eksisterer, og så tænker de, hvordan får vi det her til rigtigt at spille, sådan at det fungerer for alle, og sådan at folk vil tænke, hold kæft, det er virkelig vildt det her. Og der er det her headset virkelig. Jeg vil våge at påstå, at Tim Cook ikke overdriver. Og det kan så ramme mig i øjnene lige om 5 år, når det hele det så falder til jorden, og det er aldrig nogensinde blevet til noget. Who knows? Jeg tror på, at det her har en fremtid, som vil være på linje med de ting, du nævnte. Altså det er på på linje med en iPhone i den måde, det kan risikere i hvert fald revolutionere vores hverdag.
Det er jo spændende, det er så, fordi Torben, vi har jo talt sammen en del gange efterhånden, og for det meste, når vi taler sammen, så bliver jeg ramt af sådan en, jeg plejer at gå ind til interviewet med sådan en snært af, ej, det er spændende, hvad fremtiden bringer, og så hiver du mig lidt ned på jorden igen i hvert fald, og man siger, ja, lad os nu se, fordi der er en virkelighed, og der er et marked, og så videre. Det er lang tid siden, jeg tror, jeg har hørt dig sige noget i retning af, at det her kan blive revolutionerende.
Ja, jeg tror faktisk ovenikøbet, vi har snakket om det her headset før, for jeg tror, vi har snakket om muligheden for det før. Og jeg vil godt indrømme, at på det her tidspunkt, før jeg så det i virkeligheden, der blev jeg nødt til at sige, der sad jeg også og tænkte, det er sgu svært at se, hvad de vil gøre her for at få virtual reality til rigtigt at spille. Det ændrede sig så i USA, vil jeg sige, fordi, og det er ikke engang, og det værste er, at jeg vil gerne sige, jeg har selv set headsetet, jeg har ikke haft det på, hvilket er umanerligt irriterende, når man står med det i hånden, men vi måtte så ikke have lov at prøve det på. Nej, det var helt forfærdeligt. Men der var enkelte journalister, blandt andet en af mine rigtig gode venner fra Sverige, der blev udvalgt til at prøve det. Og det er typisk, fordi Sverige er større end Danmark, så skulle han have lov. Og det kunne jeg ikke rigtig gøre noget ved. Men så måtte jeg jo så høre, hvad han sagde. Og han gik ind, og han var, jeg vil ikke sige, han var skeptisk. Han var meget mere end skeptisk. Han var sådan helt, det der, det bliver aldrig til noget. Det kommer aldrig til at blive. Og han er en af dem, der har kendt Apple allerbedst overhovedet, og har selv arbejdet med PR for Apple. Han kom ud, og så var han sådan lidt, okay, jeg er konverteret. Det her, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, det er det vildeste tech, han nogensinde har set. Det har nogle evner til at forudsige nogle ting. Det har nogle evner til at være præcis. Altså, når du for eksempel retter øjnene mod et af de her ikoner, der flyver i luften, så indstiller den simpelthen fokus på det ikon. Og når du så vipper med fingrene, så klikker du på det. Så det vil sige, det føles som om, at det er sådan, man skal lige vende sig til ideen. Men når man først har vendt sig til ideen om, at hvis du kigger på noget og klikker, så klikker du på det, du kigger på. Det er ret vildt. Lige pludselig er dine øjne, det er musen. Det er en vild måde at gøre tingene på, og det har aldrig lykkedes for nogen at gøre det her før. Og det, at det lykkedes for Apple, det er en ret stor bedrift. Så kommer så alle de negative ting.
Fordi og jeg tænker, vi lige venter med den negative, fordi jeg har et lille klip fra Tim Cook, hvor han præsenterer det her. Det var den 5. juni, hvor at Apple præsenterede de forskellige produkter, og der lød det, da han præsenterede det, sådan her.
So in the same way that Mac introduced us to personal computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. This marks the beginning of a journey that will bring a new dimension to powerful personal technology. There are certain products that shift the way we look at technology and the role it plays in our lives. We believe Apple Vision Pro is a revolutionary product. With the performance, immersion, and capability that only Apple can deliver.
Og Torben, du fik det jo til at lyde som om, når han siger, Tim Cook her, at det er revolutionerende, den her VR-brille Apple Vision Pro, så er det ikke en overdrivelse, eller det kan i hvert fald tyde på, at det ikke er en overdrivelse. Men jeg kan huske, Torben, dengang jeg købte min første DVD-afspiller, det var tilbage i 1999, det er mange år siden efterhånden, der er noget af det, jeg faldt mest på halen over, det var, at der var en knap på fjernbetjeningen, hvor der stod angle på. Og jeg kan huske, jeg fik at vide, at det var sådan, når man så sad og så en film, så kunne man trykke på angle, og så ville den, du ved, flytte perspektiv. Så ville den gå til et andet kamera. Og jeg har ikke været særlig gammel. Jeg har været omkring 10 år gammel på det tidspunkt. Så jeg, sådan, du ved, jeg troede, at hvis jeg havde en actionscene, så kunne jeg trykke på den, og så kunne jeg finde den fra en anden vinkel. Og det var jo ikke sådan, det rigtig fungerede. Men der var noget potentiale i det. Og grunden til, at jeg fortæller det, det er, at når man lancerer noget, så nogle gange så kan der blive præsenteret nogle forskellige features, noget forskelligt, men virkeligheden, hvormed det her faktisk kan spille en rolle, kan være noget helt andet end det, der bliver præsenteret. Så jeg er lidt nysgerrig på, med dit indblik på den her Apple Vision Pro, hvad er det så, du tænker, at, altså hvad er det, de vil revolutionere grundlæggende? Altså hvad er det, den vil forandre eller gøre anderledes?
Jeg tror, at det er, du skal tænke på det ligesom iPhone. Du skal ikke tænke på, at den her kan gøre noget anderledes end de produkter, vi har nu. Den kan bare gøre det meget bedre. Altså det er det, der er, det er det, folk sidder, og jeg har hørt rigtig mange sige det her, hvor er den der killer app, altså det der ene brugsmønster, der gør, at alle bare siger, sådan en må jeg have. Jamen, hvor var den henne på iPhone? Det var en stor skærm, man kunne trykke på. Det var ikke en app, det var ikke en bestemt måde at bruge en telefon. Altså, de gamle telefoner, man taster på, de kunne alt det samme. De kunne ringe, de kunne gå på internet, det kan man måske diskutere, om de kunne rigtigt. Men de kunne alle de samme ting, du kunne få mails osv. 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 Det her, den gjorde det bare på en anden måde, der var meget bedre. Og det er det, der jeg tror i virkeligheden, man skal se på det her som et forsøg på at lave noget, der kan gøre det, vi allerede gør, bare meget bedre og meget federe. Så det er ikke en ny funktion, det er ikke den der angle-vælger på en eller anden måde. Det er heller ikke 3D, det er heller ikke, det er heller ikke en ny type skærm jo på den måde. Det er en helt anden måde at arbejde på. Så du kan lave de samme ting, du kan bare lave dem federe. Det er sådan, jeg ser på det her produkt.
Men er det så en målgruppe, som er en bestemt type, eller er det ligesom iPhone, hvor at det er potentielt, du ved, mine forældre, det er dig og mig, det er vores børn, det er dem, der kan ende med at blive slutbrugerne af det her, eller taler vi om, at det er et nicheprodukt?
Lige nu er det et nicheprodukt, og det bliver det ved med at være i et godt stykke tid fremover, af den simple årsag, at det er dyrt. Altså virkelig, virkelig dyrt, ikke også? Altså vi taler på den, jeg gætter på den forkerte side af 30.000, eller i hvert fald deromkring. Og det er rigtig mange penge. Men man kan så også sige, hvis man så kigger på, hvilke produkter det reelt erstatter. Hvis du kan erstatte en fuldblods Mac-computer med det, så er du allerede langt, kan man sige. Der er headset indbygget, hovedtelefoner indbygget med 3D, spatial audio og alle de der ting. Jamen, så kommer du lige lidt længere end en rigtig god skærm, så kommer du lidt længere. Altså det bliver til mange penge. Men det er jo ikke noget, som dine forældre eller mine forældre kommer til at købe for at sidde og bruge det derhjemme til at se TV-avisen. Altså det giver ingen mening. Så det er klart, at den del kommer først senere. Nu skal vi først se det der proof of concept, som vi altid taler om. Nu skal vi først se, at det rent faktisk virker. Vi skal først se, at Apple kan overbevise alle de kreative typer og alle dem, der bruger computer i hverdagen, om at det her det er en anden måde at arbejde på, som de vil synes er rigtig fed. Hvis det lykkes, så er man allerede langt, fordi så kan du sælge de her, og så kan du bruge de penge på at udvikle noget, der kan mere, og der er billigere, og der er mindre, og der er mindre. Altså, fordi jeg vil umiddelbart sige, at en af de største udfordringer med det her headset er faktisk ikke engang, at det er dyrt. Det er, at det er klodset. Altså, du kommer til at ligne en kæmpe hat, når du, hvis du sidder. Altså, jeg kan da godt indrømme, at når vi en dag får sådan et med hjem i kufferten fra USA, efter at have været over til en eller anden, når de endelig lancerer det i Europa, så kommer jeg til at sidde lige en kæmpe hat i flyet, fordi jeg kommer til at sidde med det der på. Og den skal man ligesom lige vælge, er det værd? Fordi det er der mange, der bare vil sige, det skal jeg slet ikke vide noget af. Men det er så der, hvor teknologien ligesom vil blive udviklet over de kommende år, og det der, jeg siger, om 10 år kan det være en brille, og om 20 år kan det være en kontaktlinse, hvor du har den her funktionalitet indbygget.
Interessant. Er der andre downsides? Fordi nu gik du lidt i gang med det før, og så fik jeg lige afbrudt dig, fordi jeg lige ville spille det her klip. Men er der andre ting, hvor der taler imod, at det her kan blive en succes med Apple Vision Pro?
Der er det ved det, at Apple er stedig. Så selv det, der ville have været en fiasko for andre firmaer, behøver ikke nødvendigvis at blive det for Apple, fordi Apple har så mange penge og ressourcer, at de kan blive ved med at udvikle på det her i de næste 50 år, uden at sælge nogen af dem nærmest. Og det er jo det, der er forskellen tit. Det er, at hvis der kommer et firma, der egentlig har et rigtig godt produkt, men de sælger ikke nok af dem, så kan de udvikle på det, og så går det galt. Apple kan udvikle på det her, altså i de næste, altså Apple er jo et firma, der selv hvis de ikke solgte det eneste produkt fra i morgen og fremad, så ville de kunne blive ved med at producere og have det samme antal ansatte osv. i årtier. Altså de har så mange penge på kistebunden, at de kan bare køre løs, og det er det, der er, hvis Apple først har sat sig for noget, eller noget for, så er det det, de gør, og det bliver ved. Og det er derfor, jeg tror på, at det her virkelig har en fremtid. Fordi hvis de kaster alle deres udviklingsressourcer ind i det, og allerede har nu noget, som folk siger er decideret magisk, jamen, så er the sky the limit for, hvad det kan blive til. Og jeg kan love dig, at der sidder nogen hos de andre, Samsung og Google osv., og kigger grundigt på, hvad der kommer til at ske over det næste års tid, halvandet, i forhold til, hvor mange apps kommer der til den her Vision Pro, hvor mange udviklere hopper med på den, hvordan ser de, at salgstallene udvikler sig, det ved de jo godt, selvom Apple ikke nødvendigvis offentliggør dem. Så det kommer til at være sådan noget, som alle lige skal sidde, alle skal lige sluge den kamel, det er, at Apple har lanceret noget, som er noget helt andet, end det, der var på markedet før. Og så bagefter skal de så finde ud af, skal vi også i den retning? Og det kommer så til at gå et par år med at finde ud af. Men det skal de. Jeg ser ikke nogen vej udenom, fordi jeg tror, det her bliver en kæmpe succes. Men igen, jeg har taget fejl om mange ting i mit liv, og det her kan sagtens være en af dem. Men lige her er jeg faktisk jeg er relativt sikker på, at det her det bliver noget, som folk kommer til at bruge.
Så hvor lang tid tror du, der går, før at folk, der godt kan lide teknologi og har lyst til at investere i det, de kan sidde med det derhjemme, og de faktisk kan bruge det i deres hverdag? Altså nu ved jeg godt, det er kun lige blevet præsenteret, men stadigvæk, hvad vil udsigterne være til, at det her faktisk bliver en ting, man kunne gå ned og købe og bruge i sin hverdag?
Jamen man kan sige, at du kommer til at kunne købe det i, jeg gætter på, Europa kommer nok til sidst næste år. Så i slutningen af 2024, altså hvis du har virkelig penge på lommen og vil give den rigtig fed julegave, så kan det være det, du kan gå ned og købe. Hvis du spørger mere sådan, hvornår tror jeg reelt, det er noget, som folk kommer til at gå ned og købe, så kommer der til at gå en 2, 3, 4 år, før at der kommer en Apple Vision Air, som måske bliver ordet. Altså et lettere og billigere udgave, men formentlig med den samme funktionalitet, som vi har nu, men som så, hvor den så, man kan sige, det gør Apple jo altid. De har en pro, til, der har alt det nyeste, og så har de en lettere udgave, der så kan hedde Air, for eksempel, som så kører parløb, hvor at almindelige forbrugere har mere adgang til det. Og hvis vi kommer ned, hvor det koster 10.000, jamen så er det jo en helt anden snak. Altså, så er det jo sådan noget, som dig og mig og vores forældre kan gå ned og købe noget i en butik, og en faktisk bare bruge til at se film og spille spil og skrive breve. Altså, jeg er ikke... Hvad kan man sige? Jeg tror ikke på, at vi over de næste 3-4 år kommer til at se det. Ja, 2-3 år kommer til at se det ude hos almindelige mennesker. Men hos proerne, der kan vi komme til at se det allerede næste år.
Det bliver spændende at se, om man kan støde på folk med sådan nogle Apple Vision Pro-briller rundt omkring i bybilledet i fremtiden i hvert fald. Det må tiden vise. Men Torben Vognsen, jeg vil sige tak for din tid, og tak for at give et indspark til, hvordan fremtiden måske kan komme til at se ud. Du må tak for din tid, og have en rigtig god aften.
I lige måde.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal vi nu til at hylde dem, som hæver sig over middelmådigheden. Dem, som gør en ekstra indsats, og de mennesker, som er sådan lige lidt bedre end os andre. Fordi her lørdag den 1. juli, der fik vi her i landet en ny Danmarksmester. For første gang, der blev der nemlig afholdt Danmarks mesterskabet i bagt kartoffel. En ret, som beskrives som en ikke skrællet kartoffel, der bages i ovnen og kan bruges som tilbehør eller bare nydes i sig selv. Men hvad kræver det at lave den bedste bagte kartoffel? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi jeg har altså en nyslået Danmarksmester med over telefonen. Hun hedder Natasha Ostas Fleischer, og velkommen til og tillykke med titlen.
Tak, Daniel. Tusind tak.
Det er
en flot intro.
Jamen, det er sjældent, jeg får lov til at tale med en Danmarksmester, og nu har jeg set billederne. Det ser virkelig lækkert ud. Jeg har en lille præsentation af dig, bare lige for at... Sådan, så vi ved, hvem vi er med at gøre her. Du er fra Nordjyllandsområdet. Du er mor til 3. Du har arbejdet som pædagog. Og her i weekenden, der blev du altså Danmarks mester i bagt kartoffel. Hvordan føles det?
Det føles fedt. Altså, det føles nyt. Jeg har ikke lige noget sådan at relatere til. Men det føles fedt.
Mm. Ja. Hvad er dit forhold til kartoflen?
Altså, vi elsker kartofler her, ikke? Min mor er dansker, og min far er amerikaner, så jeg har fået kartoffel ind i blodet på flere forskellige måder. Så vi spiser mange kartofler. Alt fra den kogte til den stegte til den alt muligt på grillen. Det er vi fan af.
Men har du en forkærlighed for den bagte kartoffel? Fordi jeg synes jo, når man ser ud på kartoflen, så kan den jo bruges til... Altså virkelig, altså det er jo nok den grøntsag, der kan bruges til allerflest ting overhovedet, ikke? I min viden om mad i køkken, hvilket også er på et ikke så stort område. Men det er en, man kan bruge til rigtig mange ting. Den bagte kartoffel, det er måske ikke den, der ligger mit hjerte sådan nærmest umiddelbart i hvert fald. Hvad, er, det, er det en favorit hos dig?
Jamen, det er det. Altså, og jeg er godt klar over, at den gængse dansker ikke spiser bagt kartoffel med kæmpe jubel, som måske den kogte kartoffel med den brune sauce. Men altså, har man rejst lidt, rejst i USA, rejst i Spanien for eksempel, hvor det også er en hovedret, en bagt kartoffel. I USA er det også en hovedret. Og der får man det tit til en bøf eller til et stykke hummer eller et eller andet. Og der er det sådan noget, der er bagt kartoffel på kortet, det skal vi have. Så derfor har jeg, altså, som jeg sagde før, fået det helt med blodet igennem nogle forskellige kulturer, og så smager det bare godt. Altså, det er det bare vildt godt, og man kan lave det med alt muligt. Og det er både ungeren og de unge, der spiser det. Så jo, helt sikkert, vi er fan af kartofler herhjemme.
Og vi skal nok høre lidt om, sådan, hvad ingredienserne er, eller hvordan du gjorde for at få den her Danmarks bedste bagte kartoffel. Men Natasha, inden da, så er jeg også nødt til lige at høre, hvad var det, der fik dig til at tilmelde dig det her arrangement? Det var lørdag den 1. juli, der var det her Danmarksmesterskab, det første af sin slags. Det foregik i Nordjylland i Klitmøller, og der var jo et professionelt dommerpanel, som skulle vurdere de her kartofler. Og du er jo ikke en, der på den måde arbejder professionelt med mad. Jeg kunne se, der var andre, der stillede op, som jo er kokke og så videre, ikke? Hvad fik dig til at tilmelde dig Danmarksmesterskabet i bagt kartoffel?
Altså, jeg skulle bare have prøvet noget sjovt. Jeg kan godt lide at være impulsiv og prøve nye ting. Jeg tror, min mand vil give mig ret i, at jeg er meget spontan af hjerte. Og det har givet os mange oplevelser i vores ægteskab her. Og det har det også, fordi at altså, lyder det for åndssvagt, så er jeg med. så det var derfor. Altså, og jeg synes, det er sjovt at fortælle folk, at jeg deltager i den her konkurrence. Og folk, de synes, jeg er hammer åndssvagt, ikke? Og nu kan jeg så fortælle, at jeg fik det her trofæ, og jeg vandt også. Så den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
Jamen, er du så også Danmarksmester i noget med hotdog, eller er der andre Danmarksmesterskabstitler, du også har indenunder, eller hvad har du ellers stadig
ikke,
i?
Det er der ikke, altså, men jeg deltager meget i alt muligt, og vinder, og har også vundet på Nova, og altså, prøver lidt, hvorfor ikke prøve? Og tit, så bærer det frugt.
hvad sagde din mand til, at du havde tilmeldt dig det her Danmarksmesterskab i bagt kartoffel? Fordi du sagde faktisk lige, at mikrofonen blev tændt, at altså, det er jo ikke noget, der lå lige rundt om hjørnet for dig. Det var sådan en halvanden times kørsel fra, hvor du bor, at det blev afholdt. Så det er også, altså, det er også en ekspedition, der kræver lidt. Hvad sagde din mand til, at du havde tilmeldt dig?
Jeg synes, jeg var åndssvagt. Altså, jeg var mega åndssvagt. Og spurgte, om jeg mente det seriøst. Og sagde, Natasha, hvad er det nu, du har fundet på? Og hvad er det nu, jeg skal til at gøre? Og her, stakkels dig, ikke? Altså, min mand hedder også Daniel. Stakkels dig, Daniel. hvor er det synd, at du skal støtte din kone i endnu et fjollet projekt. Men det gør han. Og det gjorde han, og han tog med, og han støttede, og han klappede. Han holdt sig faktisk meget i nærheden af selskabet også, hvilket ikke rigtig ligner ham. Men jo, altså jeg tror han, og efterfølgende har han jo været hammerstolt og skrevet offentligt flere gange, fedt og altså.
Jamen det er jo lige før, at filmen den skriver sig selv. Det næste spørgsmål, det var jo næsten, hvem der skal spille dig i filmudgaven. Altså det er jo en fantastisk historie. Men hvordan forbereder man sig så? Jeg tror, vi alle sammen har set, du ved, sådan den store bagedyst og de her madlavningsprogrammer, hvor man kan se, at altså, der bliver gjort noget ud af det. Og nu kan det lyde som om, at en bagt kartoffel, det lyder måske som en simpel ret eller en simpel ting at lave, men når man ser billederne, så kan man jo godt se, at altså, det er jo ikke noget, altså, det er jo noget, der er blevet gjort noget ud af. Ja. Så inden vi taler om, sådan, hvad du gjorde, vil du fortælle lidt om, altså, hvordan forberedte du dig til at skulle være med i Danmarksmesterskabet?
Pinterest, den kender de fleste folk, som er en app, som er fyldt med idéer fra hele verden af alle mulige blogger, der ligger ind. Og den bruger jeg rigtig meget. Og når jeg så har været igennem hverdagens trummelum herhjemme, jamen, så satte jeg mig ned og kiggede på Pinterest. Lavede et lille album, der hedder Loaded Potato. Og så har jeg samlet en masse idéer. Og ud fra de idéer, der har jeg simpelthen sammensat den kartoffel, jeg synes skulle serveres.
Hvor lang tid tog det der at finde ud af, hvilken kartoffel du ville servere?
Det er nok til 14 dage.
Det er også lang tid.
Altså, men det er jo ikke fordi, at man går og gør noget undervejs. Det er fordi, man går og tænker. Og det er egentlig først, når man kommer hen og skal til ud og have sin råvarer til det her, at man er nødt til at beslutte sig om, hvad det endelige bliver. Og jeg lavede da fredag aften kartofler herhjemme på grillen til min familie. Og den blev ikke færdig, og den var halvråden, ikke? Og det endte med, at jeg måtte skære den ud i skiver og mase den sammen med ost til børnene. Og det blev, og jeg tænkte, ved du hvad, hvis ikke andet, så får jeg i hvert fald en sjov lørdag i morgen.
Det er et sjovt billede, at hende, der så er nu er Danmarksmester i bakkartoffel, dagen inden, da hun skal teste, der falder det fuldstændig til jorden.
Mm.
Hvad var målet for dig i forhold til at lave den? Altså, hvad vil du gerne med din bagte kartoffel? Det lyder som om, altså stadigvæk med 14 dage og en masse billeder på Pinterest. Ja, altså, det lyder som om, at du havde en idé om, hvad du gerne vil med den. Man kan jo trække det i mange retninger, sådan en bakkartoffel. Ja. Hvor vil du gerne hen med det?
Altså, den skulle være overflødig. Den skulle være loaded, som i virkelig loaded.
Altså, du mener overdådig?
Ja, virkelig.
Ja.
Nu er der en anden deltager, der kaldte Hans for et overflødighedshorn. Og den tænker jeg måske, den til havde været bedre over på min kartoffel.
Ja.
Altså, fordi at den skal bare fylde, og det skal være, som sagt, i USA, der er en bagt kartoffel en hovedret. Og der skal du gerne kunne blive mæt. Og det betyder, at der skal også være noget protein i den her kartoffel, som du bliver mæt af. Så det var meningen, at det skulle være et lille måltid, som så ud af rigtig meget.
Mm.
Så og det endte det også med.
Og man kan, man kan jo se lige præcis de her kartofler. Det var Bakkedal, der havde lavet den her konkurrence. Hvis man lige googler sig frem til det, så kan man jo se billederne både din førsteplads, Natasha, men også de forskellige andre bagte kartofler, som var med i konkurrencen. Vil du ikke fortælle lidt om omstændighederne for konkurrencen? Fordi når man tilmelder sig sådan noget, I var ni tilmeldte i konkurrencen, og der var et dommerpanel. Jeg tænker, når man tropper op der i der, hvor det skulle være i Klit Møller, ikke? Men jeg kan forestille mig, at man har mange idéer om, hvad man tropper op til.
Ja.
Det var jo
sådan noget med, min mand, han var ude i. Ja, men skal vi så smøre madpakker, og kan børnene få noget at spise, og kan vi komme på toilettet, og han pisker en stemning op, hvor jeg igen er sådan lidt mere, vi tager, som det kommer. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad jeg har i vente, fordi jeg aner det ikke. Altså, jeg ved ikke, om børnene kan få noget at spise. Og hvis ikke der er noget mad, så ligger der nok en McDonald's 20 minutter væk.
Men hvad,
altså, så det var lidt der sådan, jeg havde det, ikke?
Men hvad var omstændighederne for konkurrencen? Altså, havde I en time? Hvad dukkede I op til, og hvad var sådan rammerne for det?
Altså, vi dukkede jo op til, det var udendørs, og de havde sat pavilloner op, fordi det regnede. og det havde de jo selvfølgelig ikke regnet med, og så stod der alle de her flotte, store Weber-grille fremme. Og der var Bakkedal oppe i væggene i køler i tusindvis af smørpakker, ikke? Og der var tilskuere fra området, turister osv., og der er sådan en åben bar, der hedder The Garage, som sælger drikkevarer. Og der gik folk og hyggede sig, og der var god stemning, og der var en mega fed vært fra Sjælland, Anders et eller andet.
Mm.
Mega fed, og skabte en rigtig god stemning. Så vi gik og hyggede os, og fik et glas rosévin, og passede vores grill og snakkede, og så havde vi de der... Så skulle den være grillet færdig, og så skulle den stå op på dommerbordet.
Hvor lang tid sagde du, I havde?
Halvanden time.
Halvanden time. Okay. Hvordan havde du det? Havde du en god fornemmelse i maven? Fordi igen, når man så, hvem der ellers deltog, tænkte jeg, der er nogen, der så ret professionel ud. Du er mor til tre. Du har ikke nogen på den måde uddannelse inden for madlavning, andet end hvad man bare har, når man er mor og laver mad i køkken som moder. Ikke? Så havde du en god fornemmelse i maven, eller hvordan?
Jeg var rolig, og det er jeg, når jeg er forberedt. Og jeg var forberedt. Jeg havde en stor køletaske til formålet. Jeg havde skåret og snittet og vasket og det hele pakket ned til den mindste detalje af, hvad jeg skulle bruge. Og jeg havde lagt min kartoffel på grillen. Så kunne jeg godt se, at de andre gik i gang med at skære og ordne fisk og ordne alt muligt. Men mit var jo klar. Så det endte faktisk med, at jeg fik 3 glas rosévin helt indbords. og det egentlig bare blev hyggeligt for mig. Og jeg gik rundt og minklede lidt med de andre, og minklede med dommerne, og måske virkede lidt overskudsagtigt.
Så du har været hinten irriterende i den store bagedys, der har alt for meget tid til det.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, ja.
Nå, fantastisk. Jamen, vil du fortælle lidt om, hvad var så din noget af din opskrift? Nu ved jeg ikke, hvor omfattende den er selvfølgelig, men bare lige sådan, hvad var det, du tror, der ligesom gjorde, at det var dig, der løb afsted med den? Hvad gjorde du ved den bagte kartoffel?
Altså, jeg præsenterer den jo som en loaded potato American style. Og allerede der ved folk, jamen, så får vi noget, der fylder. og så var det Southern Fried Chicken, sydstats stegt kylling ned i kartoflen også. Og så havde jeg lavet noget, der hedder Southern Style Corn, som er noget stegt majs og løg og noget også, som bliver hældt over kartoflen. Udover det, så har jeg jo skrabet alt af kartoffelfyldet ud, da den var færdig på grillen. Vendt det i ost og mozzarella og frisk jalapeno og bacon og flødeost tilbage i kartoflen. Ned med det her kylling, på med majsen, mere kartoffel, ind i grillen igen, 20 minutter. Så kommer den jo ud og er sprød, og den er lækker, våd af ost. Og derfra der kommer der en stor klat creme fraiche på, som hører til. Masser af grønne purløg, persille, forårsløg, mere frisk jalapeno og mere sprød bacon. Og til sidst havde jeg, hvilket min mand også synes var, det står faktisk her på min opslagstavle i køkkenet stadigvæk, jeg har skrevet en slags chips. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det manglede et eller andet sådan gourmet-agtigt til at toppe den af med. Så jeg havde planlagt at lave en eller anden chips selv. Og det ender simpelthen med, at jeg står og laver det her kylling, som skal i kartoflen, at jeg bare trækker skinnet af, rester det i ovnen med noget salt, så det egentlig bliver sådan en sprød kyllingeskinschips. Og det ender med, at det bliver den, jeg topper min kartoflen af med om lørdagen. Og regner med første præmien.
Og nu er jeg jo lidt ærgerlig over, at vi laver radio, fordi jeg tror, jeg har nærmest svært ved at tale, så meget løber min vand over. Det lyder jo virkelig, virkelig lækkert. Hvor meget er den her bagte kartoffel, som nu er den bedste bagte kartoffel i landet, fordi du har vandt Danmarksmesterskabet i det her i weekenden.
Ja, ja.
Hvor meget af det er noget, du selv har fundet på, ud over det sidste her, men er det ting, du har stykket sammen fra Pinterest, som du nævnte tidligere, eller er du stødt på den her opskrift et eller andet sted?
Jeg har stykket det sammen, og så har jeg pillet lidt ved opskriften til det her sydstats, både majsen og kyllingen. Og det er sådan lidt ud fra egne erfaringer. At så synes jeg, at for eksempel så dejen skal være lidt mere tyk. Jamen, der skal lidt mere mel i, end de lige siger. Og, altså, så jeg har pillet lidt ved den. Og jeg har tilføjet noget krydderi, som jeg også kun bruger, som jeg næsten altid bruger i min madlavning, som er skjult krydderi i det danske køkken.
Altså, og hvad er det? Det vil jeg jo gerne høre.
Ja, altså det skjulte krydderi er jo klart spidskommen i Danmark.
Nå.
Altså, jeg tænker faktisk, alle mennesker kan lide det. Det har sådan lidt en taco-smag. Og så er det bare godt til alt. Kartofler og kylling og fisk og alt. Og jeg bruger det i alt.
Så spidskommen er det hemmelige krydderi, som er det overset i de danske
det er
køkken?
Det. Ja, det
ja.
Er det.
Nå,
det er det, der giver den der, der mangler lidt smag til den her kartoffel. Der skal lige en halv teskefuld spidskommen i blandingen der, så er den der.
Så. Hvor vigtigt var præsentationen? Fordi igen, når man ser madlavningsprogrammer, så skal man jo ikke kimse af, hvordan det bliver lagt frem, hvordan det bliver fremstillet. Hvor meget gik du op i det, i forhold til den her bagte kartoffel?
Altså, du har set billedet, siger du.
Ja.
Ja. Og så du kan se, jeg har anrettet min kartoffel på et træbræt, og så svingede jeg lige op forbi min lokale købmand, fik en hurtig sludder med ham, om jeg skulle deltage i den her konkurrence. Så han endevendte hans kontor, så han kunne finde et brunt stykke papir. Fordi jeg ville have anrettet min kartoffel på et brunt stykke papir.
Hvorfor det?
Fordi det skulle se rustikt ud. Og at servere den på en Royal Copenhagen-tallerken, eller en plastikopsats, eller sådan et eller andet, det kan jeg godt mærke, det rammer ikke mig. Det giver ikke det udtryk, som jeg gerne signalerer i hvert fald.
Nej, det giver god mening. Det kan et eller andet. Det der, der er en form for nostalgi eller et eller andet forbundet med sådan noget brun papir.
Ja, råt og godt, tror jeg også, man kan sige. Altså, det er sådan lidt råt og godt, og man må gerne svine også, når man spiser den. Og du kan også sætte dig på græsplænen og spise den med en gaffel. Altså, det er sådan lidt det look, jeg gik efter.
Har den et navn? Fordi det er jo det fede, tænker jeg, når du fremstiller sådan en, har du vinder en konkurrence, der gør dig til Danmarksmester i bakkartoffel. Hvis ikke den har et navn, så er det dig, der navngiver den.
Ja, og den har et navn.
Hvad hedder den?
Den har et navn. Og Bakkedalen har lige fået navnet i dag. kartoflen hedder Southern Love.
Det skal du lige sige igen. Hvad sagde du?
Southern Love.
Southern Love.
Yes.
Og det ligger også godt i munden. Southern
altså,
Love.
det er sådan lidt, og kan man nu tillade sig det, når konkurrencen var nordjysk og så videre. Men ved du hvad, det er Southern Love, for den er fyldt med alt godt fra sydstaterne.
Hvad vinder man så, når man vinder Danmarks mesterskabet i bakkartoffel? Hvad er præmien i sådan noget?
Altså for det første, så vandt jeg 10.000 kroner.
Det er ikke tosset.
Det var fint på sådan en kæmpe check, som min børn jo havde en idé om, man bare gik ned i banken med og fik 10.000 i hånden. men jo, jeg fik 10.000 kroner skattefrit. Og så har jeg vundet et års forbrug af Bakkedal. Og så fik jeg en stor grøntsagskasse fra noget, der hedder Ty-kassen, som laver grøntsagskasser op i Ty-området. Så du har det. Min kommefryser er fyldt med smør lige nu. Og hun har lige skrevet, at om 3 måneder sender hun 48 pakker mere.
Okay.
Så der er smør til hele vinteren også.
Og så bliver jeg jo nødt til at spørge, fordi at det lyder jo som en... Altså bare når du fortæller, Natasha, om den her bagte kartoffel, det lyder lækkert. Er det noget, der åbner nogle døre et eller andet sted? Er det noget, man kan bruge til noget?
Altså... Jeg kan fundere over, om den her glæde, det har skabt mig, som jeg kan mærke, og den her glæde over at forberede det, om det er et tegn på, at jeg skal tilbage til restaurationsbranchen igen. Pædagogfaget er hårdt, og især i det felt, jeg arbejder i. Så det har da åbnet nogle tanker til, at jeg ved, om jeg skal prøve at lave noget andet, som jeg også er god til.
Og på den måde, så er det her jo en fantastisk dejlig historie om en, der tilmelder sig DM i bakkartoffel, og nu begynder måske at tænke om, hvad er det egentlig, der gør mig glad i livet? Det er da en smuk, ja. Det er da en smuk rejse.
Ja, tak.
Og jeg vil sige, hvis man er nysgerrig på, hvordan den her bagte kartoffel ser ud, Southern Love, som den hedder, så kan man altså se det inde på Bakkedals hjemmeside, der ligger det. Og på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid, så kommer opskriften, hvis også kunne læse mig
yes,
frem til.
Næste uge.
Næste uge, ja. Natasha? Ostas Fleischer, det var en fornøjelse at tale med dig. Tillykke med titlen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god sommer.
Tusind tak, Daniel. Tak for det. Og i lige måde.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I år forventer færre danskere at holde ferie i Danmark. Til gengæld så forventer 79%, at de vil holde ferie i udlandet i år. Det er 4 procentpoint mere end året før. Det fremgår af en undersøgelse lavet af Dansk Kyst- og Naturturisme og Visit Danmark. Og når vi rejser til udlandet, så er der som regel en del penge, som bliver brugt på at shoppe. Men man skal passe på kopivarer. De kan nemlig være farlige for din og din families sikkerhed. Sådan lyder opråbet fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Men hvilke konsekvenser kan det have, hvis man køber kopivarer, og hvad skal man være opmærksom på, så man ikke ryger ned i den her fælde? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg Henriette Vengesgaard Rasch, der er varemærkeschef i Patent- og Varemærkestyrelsen. Og velkommen til, god aften.
Tak skal du have, god aften.
Vi skal tale om det at købe varer i udlandet, fordi det er jo nok noget, der er rigtig mange, der gør, om man tager ned sydpå, eller hvor end man tager hen, og så køber nogle forskellige varer, og så er jeres opråb simpelthen, at man skal passe på med det her med kopivarer. Og lad os starte der. I har nogle gode råd til, hvordan man undgår det, men lad os lige sådan starte helt basic. Altså, hvorfor er det, man ikke skal købe kopivarer? Altså, hvorfor er det, man skal købe ægte varer i jeres optik?
Det er jo veldokumenteret, at handel med forfalskede varer i vidt omfang udgør organiseret kriminalitet. Ligesom de her kriminelle bagmænd, de også kan være involveret i andre former for alvorlig kriminalitet. Det kan være handel med narkotika, det kan være våbenbesiddelse, hvidvask, skatteunddragelse og endda tvangsarbejde. Der er egentlig tale om en skrupelløs jagt efter profit, som også rammer danske virksomheder. Men det rammer også forbrugerne. De kan også blive snydt og tro, at en kopivare den er ægte. Og de er ofte ikke klar over, at det her med, at når de køber en kopivare, så er de faktisk nødt til at støtte de kriminelle bagmænd. Udover det, så kan det være sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt farligt at købe de her forfalskede varer. Det er derfor rigtig vigtigt, at de danske forbrugere, de får den her viden om de her konsekvenser, det kan have, og hvad det er, de skal gøre for at undgå kopivarer.
Ja, fordi det er noget det, vi skal dykke ned i, og som jeg også lige sagde helt i starten, I har skrevet i en pressemeddelelse, at kopivarer kan være farlige for din og din families sikkerhed, som jeg også lige nævnte her i starten. Hvad mener I det? Det lyder jo ret drastisk, fordi i mit hoved, der forestiller jeg mig, at man er nede på et marked og køber en t-shirt et eller andet sted, ikke? Jeg tænker ikke, det på den måde er sikkerhedsfarligt for mig og min familie.
Nej, men køber man en kopivare, så har man jo ikke rigtig nogen sikkerhed for, hvad den her vare den er produceret af, eller hvem der har produceret den, eller hvordan den er blevet produceret. Så hvis man for eksempel køber noget falsk kosmetik, så ved man jo faktisk ikke, hvad det er, man putter i ansigtet. Og køber man noget falsk legetøj, så ved man ikke, hvad det er for nogle kemikalier eller elektronik, der måske er kommet i der.
Men er det en reel risiko, eller er det worst case scenario? Fordi når du siger det, så er jeg da med på, at jo, det lyder ikke så fedt at have makeup eller legetøj, hvor der er nogle stoffer i. Men er der eksempler på det?
Der er eksempler på det, ja.
Okay.
Det kender vi også til.
Hvor stor er den her branche? Fordi jeg synes, det lyder som altså det er jo lidt vildt at forestille sig, at der er nogen, der producerer en masse forskellige produkter. Altså har man noget indblik i, hvor stor sådan en kopivarebranche egentlig er?
Ja, det har man. Det er noget, man har undersøgelser på, og desværre er der ikke tale om noget nicheproblem overhovedet, tværtimod. Det er sådan, at OECD og EUIPO, det er altså EU's varemærke- og designmyndighed, de vurderer, at handlen med kopivarer, det udgør op til 2,5% af verdenshandlen. Og samtidig så vurderes det, at knap 6% af importen til EU, det er kopivarer. Det er jo noget, der har konsekvenser, ikke bare for forbrugerne, men også for virksomhederne og for samfundet som sådan. Så det er desværre et stort problem.
Kan du uddybe lidt med det her med, du sagde, at hvad 6% af importen til EU er kopivarer? Det lyder jo ret vildt, fordi i min verden, der igen, og vi skal nok tale om, hvor man skal være opmærksom på kopivarer hen, når man er i udlandet, men i min verden, så er det noget, jeg forbinder med et marked. Det er et eller andet sted, hvor der er en masse, der sælger alt muligt forskelligt. Der begynder min lampe formentlig at blinke og tænke, okay, jeg er ikke helt sikker på, at det her det er en Dior-parfume, eller hvad det er, ikke? Men når du siger, 6% af importen til EU er kopivarer, hvordan hænger det så sammen?
Ja, helt nøjagtigt er det 5,8 eller knap 6%, ikke? Og ja, det er et af de steder, man også skal være særdeles opmærksom. I det hele taget skal man være særdeles opmærksom, hvis man oplever noget, der ikke er, som det plejer. Hvis sådan en vare plejer at blive solgt i en butik, en certificeret butik, og den pludselig er til salg på et marked, så er det da noget, der bør få alarmklokkerne til at ringe.
Når vi taler om det her marked, der altså dækker ret meget, som du siger her, det er et ret stort marked. Hvorfor er det, at det grundlæggende kan lade sig gøre at producere varer, som er en kopi? Fordi umiddelbart så tænker jeg, burde det ikke være noget, der bliver lukket? Altså hvis man ved, der er varer af, hvad ved jeg, Adidas, eller nogle af de her kendte brands, der bliver kopieret. I min verden så tænker jeg, så må man jo, hvis man ved, de bliver solgt et eller andet sted, så må man jo lukke dem, der producerer det. Hvordan kan det være, at det kan lade sig gøre grundlæggende?
Ja, det er jo egentlig også et rigtig godt spørgsmål, og det kan jo også godt undre. Men det er bare sådan, at de her kriminelle, de bliver hele tiden dygtigere og dygtigere til at skjule deres spor. Men der er også rigtig gode eksempler på, at de faktisk bliver fanget. Og Europol, de har offentliggjort en rapport om en lang række gennemførte aktioner mod de her organiserede kriminelle grupper, der handler med de her forfalskede varer, og måske også er nogle af dem, der er involveret i denne her type af kriminalitet, som jeg fortalte om før.
Mm.
Og en af de mest spektakulære sager, det var nok, at man fandt en række arbejdere indkvarteret i en bunker 4 meter under jorden i Spanien, og der producerede de falsk tobak. Og de arbejdede under ekstremt farlige og giftige forhold uden at forlade området. Det er jo et rigtig grønt eksempel for det. Det viser jo altså også noget om, hvor langt de her kriminelle er parat til at gå for at skabe en profit. Så der er bare ikke noget quick fix for det her. Og nethandlen, den har jo også været med til at give de kriminelle endnu bedre mulighed for at afsætte deres varer.
Ja, og grunden til, at du er med over telefonen, Henriette, det er, fordi du er varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen. Når vi taler om den her udfordring, som der nok er mange, der kan stå i, når man står i udlandet, når man er taget på ferie, og man ikke kan være helt sikker på, om den vare, man står med, er det en kopivare, eller er det en rigtig vare. Og I har altså nogle gode råd til, hvordan man ligesom kan kan være opmærksom på det her, eller hvad man skal være opmærksom på. Men inden vi lige kommer til det, altså er der nogen, i din optik, er der nogen lande i verden, hvor man skal være mere påpasselig over for at købe kopivarer?
Altså man kan sige, generelt så skal man være ret påpasselig, når man handler både på nettet og fysisk. Og man skal bruge sin sunde fornuft. Står man med et eller andet tilbud, en eller anden vare, der ser ud sådan om, at det er så meget for godt til at være sandt det her, så skal man være mistænkelig og særlig opmærksom, for ofte er det også sådan, at det er sådan. Men når det er sagt, så har vi jo altså også nogle undersøgelser, der viser, at den største produktion af kopivarer, det sker stadig i Kina.
Okay, men det er ikke sådan, at man skal være mere opmærksom i Kina, tænker jeg. Altså, der er ikke nogen lande, hvor markedet eller sådan, hvor der skal man være mere opmærksom på det?
Altså, man skal være opmærksom over det hele, når okay. Man handler for denne her slags handel med kopivarer. Det kan ske over det hele.
Er der nogen speciel vare, der så er i højere risiko for at være kopivare? Altså, er der nogen, der oftere bliver kopieret? Kan man sige noget om det?
Ja, det kan man godt. Altså, gamle dage, der var, og det er ikke så lang tid siden, så var det luksusvarer. Men i dag, så er det alle typer af varer, der bliver kopieret. Også helt dagligdags varer. Vi ved også fra undersøgelser, at det, man i hvert fald har kendskab til, at der bliver kopieret allermest, det er tøj og sko og sportstøj.
Jeg læste inde på hjemmesiden, den hjemmeside, der hedder Jeg vælger ægte, som er en hjemmeside, som drives af 12 myndigheder, der arbejder tæt for sådan at bekæmpe kopivarer. Der kan man læse, at det tidligere var primært luksusvarer, og nu er det alle typer af varer. Nu siger du så, at der er rigtig meget, sådan, der handler om tøj og så videre. Men altså, kan man tale om, at der er sket en udvikling? Hvorfor er der sket den her udvikling, som der i hvert fald bliver hentet til her, at det primært tidligere var luksusvarer, og nu er det alle typer af varer? Kan du fortælle lidt om, hvad har der været en udvikling inden for sådan kopivarebranchen?
Ja, man kan i hvert fald sige, at desværre gør de kriminelle nok alt for at score profit. Så længe der er penge at tjene, så er der også kopivarer, desværre. Og det kan være, at det er nemmere ved nogle af varerne, så der sker jo noget udvikling.
Ja. Jeg er i hvert fald glad for, at du er med over telefonen her til at gøre os alle sammen klogere på, hvad man skal være opmærksom på. Og I har hos Patent- og Varemærkestyrelsen sådan 4 råd til at spotte kopivarer. Så nu vil jeg egentlig bare gerne høre, hvis jeg nu tager syd på, og jeg godt kunne tænke mig at købe nogle ting. Det er jo meget hyggeligt at gå rundt og shoppe, når man er på ferie sammen med sin familie eller venner. Hvad er jeres 4 gode råd så til at spotte kopivarer?
Ja. Yeah. Det første, man kan være opmærksom på, det er jo, om prisen den er mistænkelig lav i forhold til, hvad sådan en vare normalt koster. Man kan også være opmærksom på kvaliteten af denne her vare. Tjek den. Hvordan ser det ud? Man kan undersøge, hvis der er noget emballage. Er det tekstbilleder, dårlig kvalitet, stavefejl, sprogfejl, eller mangler der noget produktinformation? Og så skal man jo være opmærksom på det her med, hvor er det varen bliver solgt. Hvis salgstedet det er helt usædvanligt i forhold til denne her vares normale salgsteder, eller image, kan man sige, så bør man være mistænksom.
Så det var altså, det første råd, det var, at prisen mistænkelig lav, så er der måske noget der, man lige skal være opmærksom på. Tjek kvaliteten, undersøg emballagen, og hvor bliver varen solgt. Og mit sidste spørgsmål her, det bliver jo nok så, altså hvis man nu er kommet til at købe kopivarer i udlandet, det kan jo ske, at man ser et eller andet lækkert, og man køber det, og man tænker ikke over det, og så kan det være, at man kommer i tanke om, der er måske noget her med prisen, der var meget lav, og emballagen, og der er noget med kvaliteten. Hvis man så får færden af, at den her vare, man har købt, det kan være en trøje, det kan være noget makeup, og man finder ud af, at det er en kopivare. Hvordan skal man så, hvis man stadigvæk er i landet og stadigvæk er på ferie, hvordan skal man forholde sig til det som kunden, som køber?
Man skal i hvert fald være meget opmærksom på, hvad reglerne er i det land, man er på ferie i. For det er faktisk sådan, at det er det enkelte land, der selv bestemmer, om det er lovligt for dig som forbruger at købe eller at være i besiddelse af kopivaren.
Okay, så det vil sige, hvis jeg er i Spanien eksempelvis, og jeg køber en kopivare, så kan jeg blive dømt og få en bøde, der altså er beregnet ud fra landets egen lov og regler.
hvis det er sådan, at reglerne er på den måde i Spanien, og det kan jeg så ikke lige
gøre
for.
Nej, selvfølgelig. Men okay.
Men det er op til det enkelte land, og der er regler i de enkelte lande, og de er forskellige. Så man skal være opmærksom på, hvor det er, man tager hen og handler.
Og så lad det være det sidste råd. Varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen, Henriette Vengesgaard Rasch. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god sommer.
Tak, så du have en god sommer.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Mandag den 3. juli. Det var i går årsdagen for skyderiet i shoppingcenteret Fields i København. Det var her nøjagtigt et år siden, at tre mennesker mistede livet, og et større antal blev såret af skud i shoppingcenteret, inden Harry Styles optrådte i Royal Arena. Den dengang 22-årige gerningsmand blev pågrebet, men ikke før han havde dræbt tre personer, såret 7, hvoraf 4 blev alvorligt såret. Nu hvor der så er gået et år, hvad har vi så lært af det her som samfund, og kunne det samme ske igen? Det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg Psykiatrifondens formand, psykiater Torsten Bjørn Jacobsen. Og Torsten, velkommen til.
Selv tak.
Og du er med her over en telefonlinje, og vi skal tale om den her sag. Det er jo et år siden. Og inden vi dykker ned i, sådan, hvad vi har lært af det som samfund, eller hvad vi måske burde have lært, så vil jeg gerne bare lige høre dig. Kan du huske, hvor du var henne, da skyderiet det fandt sted?
Jeg tror, jeg var derhjemme, og jeg tror først, jeg erfarede det i løbet af aftenen, men jeg tænkte godt nok, at jeg kan vide, om det var en, jeg havde mødt. Fordi jeg jo sådan færdes på hospitaler og har gjort det i hvert fald. Så man sådan refererer til, om det kunne være mig, der havde været den sidste, der havde set gerningsmanden.
Okay, ja, så på den måde så det nok lidt anderledes end så mange af os andre. Jeg kan huske, jeg sad og så det derhjemme, og det er jo... Man blev opmærksom på, hvor sårbart et samfund man havde, fordi da man så billeder, som man ikke lige forventede, man nogensinde skulle se med alle de her mennesker, der strømmede ud fra Fields. Og altså, kan du huske, hvad det første var, du tænkte ud over det? Altså, hvad strømmede der ellers igennem dit hoved?
Jamen, så tror jeg, sådan tænkte lidt mere. Nu repræsenterer jeg jo en organisation, så jeg tror, jeg tænkte sådan lidt mere på organisationens vegne, netop det der med, hvad for det her er konsekvenser for mennesker med psykiske sygdomme. For ret tidligt kom det jo frem, at det kunne være et aspekt af det, at hvordan vil det præge samfundets syn på mennesker med psykiske sygdomme, og altså specielt hele det her stigmatisering, og det blev der jo også ret meget af altså i starten, men jeg synes måske den hurtigt vendte, om man kunne se, at der i virkeligheden var tale om. Der var offerne, der var de pårørende, men der var også en gerningsmand, som i og for sig også var et offer. Det synes jeg, det kom hurtigt frem alligevel.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du tænkte i forhold til... Fordi jeg ved, at inden ifølge jer hos Psykiatrifonden, så har I beskrevet, at tragedien var et resultat af manglende psykiatrisk hjælp. Og der er mange aspekter ved den her sag, som man kan kigge på. Men det, at det var et resultat af manglende psykiatrisk hjælp, hvad mener I med det?
Altså nu kender Psykiatrifonden jo ikke forløbet sådan helt nede i sådan detalje, men der er jo kommet nogle ting frem, ikke mindst fordi der er blevet lavet en taskforce, og der er ligesom kommet nogle oplysninger frem i forbindelse med, at man analyserede gerningsmandens forløb i psykiatrien. Og de har jo så peget på, at der var nogle udfordringer med hensyn til det, man kunne kalde behandlerkontinuitet, at han havde set, jeg tror det var 13 behandlere på et halvt år, og det er cirka en hver 14. dag. Og så havde man også på et tidspunkt forsøgt at henvise ham til et specialiseret tilbud, men af en eller anden grund, og det er vist nok, fordi at han havde haft sin sygdom for længe, hvilket i sig selv er en pudsig størrelse. Man kan være syg for længe til at få et specialiseret tilbud. Og så også, at senere hen kom det frem, at han på et tidspunkt var blevet visiteret, eller man havde peget på, at der var behov for støtte i hjemmet dagligt. Og derfor rettede man henvendelse til kommunen, og kommunen brugte så 4 måneder på ikke at gøre noget. Og alle de tre forhold er jo på en eller anden måde sådan alarmerende, at der kan gå så lang tid, når man virkelig har brug for hjælp her i samfundet. Og hvorfor er det sådan, at man for eksempel ikke kan komme ind i et specialiseret tilbud? Og det handler jo meget om den kapacitetsudfordring, der er i psykiatrien. Og måske også hen over det hele en kvalitetsudfordring, at det at det kun sporadisk, man egentlig får den kvalitet i behandling, man har brug for. Og så sammenhængen mellem sektorer, den er også stærkt udfordret. Så hvis man har brug for noget, som skal leveres af regionen, og bagefter noget, der skal leveres af kommunen, så står man selv for samordningen. Og hvis man er udfordret sygdomsmæssigt, og derfor har svært ved simpelthen bare at fungere, så det virker det helt absurd, at man selv skal stå for samordningen af ens behandling. Altså det er det, vi sådan har reageret på og tænker, hvis vi ikke har lært af det og forstået, at det bliver vi nødt til at gøre om, så er der noget helt alvorligt galt.
Og jeg kan sige, at den her unge mands mor har til TV2 beskrevet, hvordan forløbet var, og det er jo selvfølgelig bare hendes take, men der var en artikel ude den 11. juni, hvor at fieldskærningsmandens mor, hun rettede en skarp kritik mod Region Hovedstadens psykiatri, og man kan jo godt fornemme, at det er et længere forløb. Altså efter en telefonsamtale, som hun havde med sønnen i januar 2022, fortalte han havde det dårligt, og han havde brug for at søge hjælp i det psykiatriske system. Kort efter samtalen, så dukkede sønnen så op på den psykiatriske skadestue på Psykiatrisk Center Amager. Her fortalte han om fantasier og hallucinationer, han havde haft et stykke tid, blandt andet om at slå andre mennesker ihjel. Og efter det, så kan man fornemme, at han bliver kastet fra det ene sted til det andet. Hvad hvis du skulle pinpointe noget, vi skal lære af det her? Altså nu var du også inde på, at det var sammenhæng imellem den hjælp, han skulle have forskellige steder, der var en udfordring. Men hvis du skal pinpointe et område, som det er noget, vi skal lære af ud fra den her historie, hvad skulle det så være?
Jamen, det er jo helt tydeligt, at eller jeg tror, man skal have måske arbejde lidt i systemet for at forstå, hvad det egentlig er, der går galt. Og noget af det, som jo på mange måder virker rystet, det er, når man kommer med sådan en helt fornuftig afgrænset problemstilling, og for eksempel henvender sig i en psykiatrisk skadestue, så er der jo mange, der oplever, at det bliver afvist. Eller i hvert fald, at det er det, der sker. Og det er jo fordi, at skadestuen har, kan man sige, sin egen selvforståelse. At det er, at man kun kommer ind, hvis der er akut indlæggelsesbehov. Ellers så skal man ligesom finde hjælp et andet sted, i det ambulante eller i en støttetilbud via kommunen. Men det er jo ikke sikkert, at det er på plads. Men det er i og for sig skadestuen uvedkommende, fordi den har den her opgave. Og hvis man sådan skal sige det sådan med sådan lidt op for oven, så er den, at den prioriterer sin egen organisatoriske selvforståelse frem for indsatsen over for borgeren. Altså, så hvis man skal overleve som organisation, altså skadestue, så er det helt legitimt at afvise folk, fordi man kan kun rumme en vist antal henvendelser per døgn, og man kan kun få et vist antal mennesker indlagt af dem, der henvender sig. Og derfor så bliver man nødt til at agere, som man gør, fordi så overlever organisationen. Men man er jo ikke til for at overleve som organisation, man er til for at betjene borgeren. Og det er jo det, som på en eller anden måde skal komme frem, at borgeren skal i centrum i den her. For ellers så er der jo ikke nogen grund til at have en skadestue.
Så det, jeg hører dig sige, er det, at det er et spørgsmål om ressourcer grundlæggende?
Ja, det er jo helt klart. Altså kapacitetsproblemer er jo et spørgsmål om at få opbygget det over tid. For det første at analysere, hvad er behovet? Hvad forestiller vi os, behovet skal være her? Det har man meget få steder i psykiatrien. Ofte så opretter man et tilbud, og så ser man, hvem der kommer. På skadestueområdet har vi jo sådan over en årrække begrænset antal af henvendelsessteder. I mange store byer har man lukket psykiatriske skadestuer ned, fordi det er bekosteligt at drive, og det er jo et ressourcespørgsmål, så det giver sådan budgetmæssigt også god mening, at man begrænser noget, hvor man måske har for lidt igen for at holde noget døgnåbent, og så kan man lige så godt få en mere effektiv udnyttelse af arbejdskraften et andet sted. Men det har jo betydet, at der er blevet kommet længere for nogen, og når man lukker en skadestue, så lukker man generelt for henvendelserne, både for dem, der virkelig har behov, og for dem, der har et mindre behov. Men man er måske meget fokuseret på dem, der har et mindre behov, frem for dem, der virkelig har et behov. Og det er jo et andet problem i det her, at man igen, altså at man budgetmæssigt hensyn, er tvunget til at agere, som man er. Så budget, organisation, hvor bliver borgerne af i det her?
Nu er det så et år siden. I går var det et år siden, at der var det her skyderi i Fields, hvor at man altså kunne opleve alle de her, vi kunne se det i tv, at folk, der styrtede ud fra shoppingcenteret, skræmte, og det var jo sådan, så 3 mistede livet, 7 blev såret, hvoraf 4 blev alvorligt såret. Nu var det et år siden. Hvordan oplever du så, efterdønningerne har været der? Altså, har vi så lært noget, når du kigger på det psykiatriske system, sådan som det er i dag?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det affødte en utrolig debat efterfølgende, og der har jo været utrolig mange reaktioner også fra det politiske hold, hvor man ligesom har været klar over, at det her, det var noget, vi skulle lære af. Så på en eller anden måde har der jo rejst sig en bølge af forståelse for, at det her område, det har været underprioriteret og underfinansieret i mange år. Men når vi sådan kommer til sådan konkrete udmøntninger af noget, som på overbevisende måde kunne afværge, at det her kunne ske i morgen igen, så savner vi simpelthen, at der er kommet konkrete resultater. Der er sket lidt på nogle budgetter, og man har prøvet at opbygge eller intensivere søgningen efter nogle ansatte. Men når man ser helt grundlæggende på det, så er det stadigvæk svært at henvende sig i en skadestue. Og Psykiatrifonden blev også sådan kendt, fordi at det kom frem i løbet af retssagen, at han jo havde ventet i vores rådgivning. Og det er netop en rådgivning, hvor man kan ringe til mennesker, som er der frivilligt. Og det hele er finansieret af indsamlede midler. Og vi oplever ofte i den rådgivning, at mange mennesker har prøvet at henvende sig andre steder i det offentlige system og ikke følt sig mødt, men netop nærmest blevet afvist. Og derfor så har de brug for at snakke med nogen om, hvordan de kommer videre med nogle helt klare og meget velafgrænsede udfordringer, de har af mental karakter. Og det er jo simpelthen, altså det er ulykkeligt, det er sådan. Og det har vi heller ikke fået ændret på. Det er meget svært at komme ind i det her system, og det er meget svært at få den hjælp, man har brug for, fordi der er for lidt af den.
Så med dine øjne, kunne det ske lige så vel i dag, som det skete for et år siden?
Ja, det kunne det også. Og det kunne det formentlig også, selvom vi havde et finmasket system. Men det er nu nok formentlig rimeligt at sige, at så ville det i hvert fald være en meget, meget mere sjælden foreteelse og en meget, meget lavere risiko, vi løber. Og så skal vi også huske, at det her, det er jo sådan, kan man sige, det yderste konsekvens af det. Men vi har jo faktisk været her før. Og nu ved vi, at nu skal man ikke foregribe, hvad domstolene finder ud af, men der er meget, der tyder på, at han får det, der hedder en retspsykiatrisk foranstaltning, gerningsmanden. Og en retspsykiatrisk foranstaltning, det er, når man på grund af en sygdom, altså en psykisk sygdom, ikke er ansvarlig for det, man gør, så bliver man fritaget fra straf, og i stedet for bliver man dømt til behandling. Og i virkeligheden bliver man dømt til behandling på ikke sådan, som man skal tage noget særlig behandling, men der er mulighed for, at man kan være frihedsberøvet, hvis man ikke følger sin behandling. Så er der nogle typer, hvor man så skal være på hospital osv., men det er jo sådan en teknisk ting. Det der er med det her, med de retspsykiatriske foranstaltninger, de er kun steget i de sidste mange år. De stiger med 10-13%, tror jeg, om året, så hvor man havde 300 mennesker med retspsykiatriske foranstaltninger, så har man langt over 4.000 i dag. Så det her, det er jo ikke første gang, at der er en, som er havnet i noget alvorlig kriminalitet, selvfølgelig af, at der har været manglende tilbud på den psykiatriske front.
Og hvad fortæller det dig? Det overrasker mig lidt, når du siger de tal, at det er steget så meget. Altså folk, som har gjort noget ulovligt, som har fået en dom, som grundlæggende er en behandlingsdom. Ikke? Er det ikke det, du siger, sådan, som jeg forstår?
Jo, altså i virkeligheden er det jo en straffritagelse. Ja. Sådan skal man forstå det sådan rent juridisk. Men man er jo frihedsberøvet i perioder af den her straffritagelse.
Men det, at tallet er steget så meget, hvad fortæller det dig? Fortæller det dig, at fordi det jeg hører, det lyder som om, at det lyder nærmest som om, at vi er for dårlige til at gribe folk, inden de falder.
Ja, og det har vi været i mange år. For når jeg siger 1980, så er det i mig væk nogle år siden. Og det her, det har været noget, som man har behandlet, kan man sige, løbende i de sidste 20 år, og man har bare set det stige og stige. Der er en meget lille afflandning på det sidste. Noget af det handler formentlig om, at man i retssystemet er kommet bagefter under corona. Så det kan godt være, at man hurtigt får indhentet den, kan man sige, afflandning af stigningen. Men går man tilbage til, altså bare for ja, i 2003 for eksempel, ikke, der var der måske 1.200 eller sådan noget i den stil. Og det er bare steget fuldstændig, uden at vi har kunne se nogen som helst ændring i det. Og det er jo helt forfærdeligt. Det er jo sådan, at hvis du har en alvorlig sindssygdom, så er der jo en meget, meget høj andel, som kan se frem til, at de på grund af manglende tilbud om behandling havner i retssystemet i stedet for i det hospitalsystemet.
Og hvad er forklaringen på det, tror du, at vi er blevet måske dårligere til at hjælpe dem her?
Ja, der er rigtig mange forklaringer på det. Dels er der måske dels er det blevet meget sværere at få behandling, og dels er der også et forhold, som at det at få behandling for misbrug og samtidig psykisk lidelse, det er næsten blevet helt umuligt. Det er der heldigvis gjort et forsøg på at få rettet op på, og det træder i kraft til november. Men det har været på dagsordenen før, så det, vi håber meget, at den samordning, der skal ske mellem regioner og kommuners indsats over for mennesker med psykisk sygdom og samtidig misbrug, at den bliver til noget fornuftigt her fra november, tror jeg det er, at man kan se, at det træder i kraft. Mm. Men det har været meget, meget længe undervejs. Så det er en af forklaringerne. Og så er der jo måske også det her med, at man på det psykiatriske område anvender tvang i meget, meget højere omfang, end man har gjort før i tiden. Antallet af tvangsindlæggelser stiger og stiger, men det er de samme mennesker, der bliver tvangsindlagt. Og det vil sige, at de bliver måske indlagt i kortere tid, og de derfor gennemgår det, man kalder nogle risikodøgn. Altså de første døgn, man er indlagt, når man er indlagt med tvang, der er man i særlig fare for at havne i anden tvang, nemlig fysisk magtanvendelse, og derfor have, kan man sige, sammenstød med personale på de psykiatriske afdelinger. Det kan også være, at man inden man bliver tvangsindlagt, har et møde med socialforvaltningen. Man kan i hvert fald se, at den paragraf i straffeloven, der hedder 119, den handler om vold mod offentlige ansatte, at det er den, der er ansvarlig for en af de allervæsentligste stigninger i det her stigning i antallet af mennesker med retspsykiatriske foranstaltninger. Så det er noget med, hvordan vi møder folk i det offentlige, og vi er ikke gode nok til, når vi for eksempel foranstalter tvang over for mennesker med psykisk sygdom, og sørger for, at det bliver sidste gang, at de bliver udsat for tvang. Vi har ligesom accepteret, at det kan man gøre igen og igen og igen, og hvis man ikke når det første gang, så kan man altid bare tvangsindlægge folk en gang til. Det er blevet en driftsform, og det er en rigtig dårlig for, det, kan man sige, for hele behandlingstilbudets effektivitet og valør, at man venter til, at det kommer så langt ud, at man skal bruge så meget tvang.
Torsten Bjørn Jacobsen, du er Psykiatrifondens formand, du er psykiater, og bare lige sådan for at afslutte den her sag, man kan sige, det er jo i morgen kl. 15, at der bliver afsagt dom i sagen mod den her nu 23-årige mand, som skød og dræbte de her personer i shoppingcenteret Fields. Så det er i morgen, at vi kan finde ud af, hvad er det egentlig dommen den munder ud i. Men hvad mener du, der bør gøre sådan, så at der er mindre risiko for, at det måske kunne ske igen? Nu ved jeg godt, du sagde før, at det er nok umuligt at kunne forhindre det sådan 100%, men stadigvæk, hvad er det, som du tænker, vi skal lære af det her? Altså, hvad er det, vi burde gøre anderledes på baggrund af det, vi ved nu fra sidste år?
Der ligger jo faktisk en køreplan, som er forfattet af, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, og alle relevante interesseorganisationer har ligget bag noget, der hedder det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatri. Og den er man så småt begyndt at tage hul på, og man har bevilget de første kroner til den. Men hver trin tager meget lang tid. Og vi står og venter på, at man kan sige, de indsatser, der blev besluttet før folketingsvalget, hvor man lavede et forlig, som rakte et par år ud i fremtiden. For trods af, at man kaldte det en 10-årsplan, og man sagde, at det var begyndelsen på en 10-årsplan, så går det meget, meget langsomt. Altså i Psykiatrifonden kunne vi godt tænke os, at der var den samme handlevillighed, som man ser, når man for eksempel ser det på kræftområdet. Der har vi haft en sag fra Region Midt, og det fører til, at tre ministre stiller sig op på doorstep og fortæller, at det skal aldrig ske mere. Der ruller hoveder forskellige steder, fordi at man har bevidst fortalt usande ting omkring, hvor godt det gik, og man har undladt at underrette det ene eller andet sted. Og så skal man bare forestille sig, hvordan det må være på det psykiatriske område, som har så lidt politisk bevågenhed. Og når sådan noget her kan ske, og der jo helt klart, kan man sige, ikke er leveret det, man egentlig kunne forvente af god og ordentlig opfølgning, både fra kommuner og regioners side, men der er i virkeligheden ikke sket ret meget på det her område. Og når man ser på, hvad er sandsynligheden for, at det her kunne ske igen, hvis det her er de tre forhold, jeg sådan nævnte indledningsvis, er udslagsgivende, jamen så er der ikke sket noget, og derfor kunne det være nøjagtigt den samme situation, vi stod i morgen igen.
Men har du ikke oplevet, hvis du efterspørger noget mere velvillighed, at det skal gå stærkere inden for psykiatrien, hvis vi ser på det år, der er gået, har du så ikke oplevet, at det er gået stærkere, eller at det har rykket på sig?
Jamen, der er jo kommet utrolig meget velvillighed, og vi snakker utrolig meget om det, og det er jo faktisk rigtig, rigtig godt på mange lederkanter. Men når der kommer sådan helt ned til den konkrete detalje om, hvad er der sket sådan på kapacitetssiden, for eksempel inden for psykiatrien, på ambulant aktiviteter og den slags ting, så er det meget, meget svært at pege på, at der rent faktisk er sket en øgning eller en kvalitetsløft. Vi er stadigvæk i et udredningsforløb, hvor man ligesom peger på, hvad der skal komme af forskellige ting. Der er givet nogle penge til noget, som måske ikke har så meget med det, vi så drøfter lige nu. Noget, der hedder et lavtærskeltilbud. Det er sådan set ordentligt finansieret, men det kommer vi først til at sætte i værk en gang næste år eller næste år igen. Så det går langsomt. Og det er jo her nu problemet er. Der er en krise. Og en anden ting, det er jo, at folk de rejser jo fra den offentlige psykiatri og fra de kommunale tilbud. Og det kan man ikke sådan bare lige lave om på, fordi det er nu, vi skal have fat i de mennesker, der skal interessere sig for mennesker med psykisk sygdom. For det er et rigtig, rigtig spændende arbejde, og det er enormt givende, fordi man kan gøre en kæmpe forskel. Og forestillingen om, at det her det er nytteløst, og det ikke ændrer på noget som helst, det er et falsum simpelthen. Altså man kan gøre så ufattelig meget, og netop fordi det rammer unge mennesker. Altså psykisk sygdom, det er en sag for helt unge mennesker og børn. Og det er ligesom om, at det har vi slet ikke forstået. Det er det, som samfundet skal leve af resten. Når jeg for eksempel bliver gammel, så vil jeg da håbe, at der er nogle unge mennesker, som ikke i mangel på indsats, ikke har kunne finde indpas på arbejdsmarkedet, men netop har fået den støtte og hjælp, der skal til, så de kan få et helt andet liv, end de har i dag.
Og så lad os lige tilføje, at det er altså som sagt i morgen kl. 15, at der bliver afsagt dom i sagen mod den her nu 23-årige mand, så der kan man altså lige følge op på det der. Men lad det være det sidste ord. Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrifondens formand. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Ja, selv tak og lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.